idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC, ikiwa sasa ni saa tatu za usiku, saa za Afrika Mashariki. Zifuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. China itakuwa mwenyeji wa rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi pamoja na viongozi kadhaa wa Kiarabu mjini Beijing wiki hii, wizara yake ya mambo ya nje imesema mapema leo. Viongozi kuanzia kesho Jumanne mpaka Jumamosi watakuwa katika ziara rasmi nchini China na kuhudhuria sherehe za kumi za mkutano wa mawaziri wa ushirikiano wa China na mataifa ya Kiarabu, msemaji wa wizara ya mambo ya nje amesema katika taarifa. Pia miongoni mwa wajumbe hao atakuwepo mfalme Hamad wa Bahrain, rais wa Tunisia Kais Saied, rais Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, umoja wa falme za Kiarabu. Akiongea katika mkutano na wanahabari mjini Beijing, makamu waziri wa mambo ya nje Deng Ling amesema rais Xi Jinping atahudhuria mkutano huo na kuhutubia siku ya Alhamisi. Xi Jinping pia atafanya mazungumzo na wakuu wanne wa nchi ili kubadilishana mawazo kuhusu mahusiano ya pamoja na masuala ya kikanda na kimataifa ambao wote wana wasiwasi nayo. Mkutano huo unalenga kufanikisha kuwepo kwa maelewano ya pamoja kati ya China na nchi hizo. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg amesema leo Jumatatu kwamba serikali zinahitaji kufikiria tena makatazo dhidi ya Ukraine kutumia misaada ya kijeshi ili kuyalenga majeshi ya Russia kwenye ardhi ya Russia, akisema viwango hivyo vitapunguza uwezo wa majeshi ya Ukraine kujitetea wenyewe. Akizungumza wakati wa ziara yake nchini Bulgaria, Stoltenberg amesema uvamizi wa Russia ulioanza mapema mwaka 2022 ni ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa na kwamba Ukraine ina kila haki ya kujitetea, ikiwemo kushambulia malengo halali nje ya ardhi yake. Stoltenberg amerejea kusema kuwa NATO sio sehemu ya mzozo huo, ingawa amesema kuwa washirika wa NATO wana haki ya kusaidia Ukraine kuendeleza haki ya kujitetea kwa kuwapatia msaada wa kijeshi. Matamshi ya Stoltenberg yamekuja saa kadhaa baada ya rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuomba washirika wake kutoa msaada wa kujilinda dhidi ya magaidi wa Russia. Huenda alikuwa akiashiria sera kutoka kwa mataifa kama Marekani yanayozuia silaha kutoka kwao kutumika katika kufanya mashambulizi ndani ya Russia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Uchaguzi wa Jumatano nchini Afrika Kusini huenda ukawa kibarua kigumu zaidi kwa chama tawala cha ANC ambacho kimekuwa madarakani tangu kumalizika kwa utawala wa kibaguzi miaka 30 iliyopita. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, Rais Cyril Ramaphosa anajitahidi kudumisha wingi wa chama chake ndani ya bunge licha ukusanyaji wa kura za maoni kuonyesha uungaji mkono wa chama hicho uko chini ya 50% kabla ya upigaji kura. Licha kushuka kwa umaarufu wa ANC, takwimu zinaonyesha kuwa bado hakuna chama mbadala chenye uwezekano wa kuchukua nafasi yake, wakati wengi waliondoka kwenye chama hicho wakionekana kutafuta mwafaka kwenye miungano kadhaa ya vyama vya upinzani. ANC bado kinatarajiwa kuongoza katika wingi wa kura, ingawa sio rahisi kupata ushindi wa moja kwa moja. Hiyo ina maana kwamba kitahitaji kuunda muungano ili kubaki serikalini pamoja na kuhakikisha kwamba Ramaphosa atapata muhula wa pili na wa mwisho kwenye uongozi wake. Tayari karibu wapiga kura milioni 28 wamejiandikisha kushiriki zoezi hilo miongoni mwa jumla ya watu milioni 62 waliopo nchini humo. Na serikali ya Papua New Guinea imesema leo Jumatatu kwamba maporomoko ya ardhi yaliyotokea siku tatu zilizopita yaliwafunika zaidi ya watu 2000 na kwamba hali ngumu ya kufika sehemu hiyo imesababisha ugumu mkubwa wa kupeleka misaada pamoja na matumaini ya kuwapata manusura. Kituo cha kitaifa cha majanga kimetoa takwimu hizo kwa Umoja wa Mataifa kwa njia ya barua, wakati shirika tofauti la Umoja wa Mataifa limesema kuwa tayari watu zaidi ya 670 wamepoteza maisha yao. Maporomoko hayo ya ardhi yaliathiri vijiji sita kwenye wilaya ya Maip Mulikata iliyopo kaskazini mwa nchi saa 9 za asubuhi siku ya Ijumaa, wakati wakazi wengi walipokuwa wamelala. Zaidi ya nyumba 150 zimeripotiwa kufunikwa kwa matope wakati wa tukio hilo, na saa 72 baada ya tukio hilo wakazi wanaendelea kutumia majembe, miti na mikono yao ili kujaribu kuokoa wenzao waliofunikwa. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC, na jina langu Harrison Kamau, napompisha mwenzangu tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani. Jina langu ni Huba Abdi. Msikilizaji popote ulipo unapotusikiliza katika kipindi cha Kwa Undani leo, katika sehemu ya kwanza tunaangazia ziara ya kihistoria ya Rais William Ruto wa Kenya mjini Washington na vile vile Atlanta. Amerejea nyumbani akiwa amesaini makubaliano kadhaa na Marekani. Na katika sehemu ya pili tunaangazia tatizo kubwa linalokumba mfumo mpya wa elimu nchini Kenya, ili kulipa mishahara ya walimu waliokubali kufunza shule za junior secondary bila mikataba ya kudumu. Kabla ya kuungana na mtaalamu wa masuala ya siasa na diplomasia, hii hapa mahojiano ya moja kwa moja na Rais William Ruto kuhusu masuala ya deni, uhusiano wa Kenya na Marekani na hata swala la Kenya kuwa kama mshirika wa NATO.
Marekani imekukaribisha vizuri sana, lakini wapo washirika wengine wa taifa la Kenya kama Russia na China. Itaichukulia vipi uhusiano wako wa Kenya na ukaribu wako na Marekani?
Sisi wenyewe tunachagua marafiki, na marafiki wetu ni wale wako na uhusiano na sisi. Na kuwa rafiki wa Marekani haimaanishi kuwa adui ya watu wengine. Urafiki inajengwa kulingana na maslahi na kulingana na interest ya inchi. Vile nimekuja hapa Marekani, tuko na sababu, kwa sababu tuko na biashara tunafanya na inchi ya Marekani. Tuko na AGOA ambaye inatupatia soko ya bidhaa kutoka Kenya. Mwaka uliopita tuliuza milioni 500 dola za Marekani, karibu bilioni 70 za Kenya katika soko hii. Tumezungumza kuhusu kufungua nafasi mpya ya soko kupitia Strategic Trade and Investment Partnership, ambayo sasa tunazungumzia na tuna negotiate kati ya Kenya na Marekani. Tumekubaliana na makampuni za hapa vile wataegeza katika taifa letu la Kenya: Google, Mastercard, Microsoft, Intel. Na Kenya imepata nafasi ya kuwa nchi ya kwanza katika bara la Afrika kuwa ni sehemu ambayo itakuwa na kiwanda ya kutengeneza chips ya teknolojia.
Umefanikisha malengo yako na umependekeza kwamba mataifa ya Afrika yasaidiwe katika kulipa madeni. Je, ni msaada aina gani mnaiomba Marekani?
Tumezungumzia mambo ya madeni na tumezungumza ya kwamba masoko ama financial architecture yenye iko duniani kwa sasa inaegemea upande mmoja na ina ubaguzi kwa nchi zingine. Na ndio sababu tumesema tunataka tufanye kazi pamoja. Na rais wa Marekani amekubaliana na sisi ya kwamba international financial architecture yenye iko kwa sasa haina usawa. Na yeye mwenyewe amekubali ya kwamba ataongoza vile tutakavyo irekebisha, na ameweka pesa za Marekani katika kuhakikisha kwamba World Bank na IMF wako na pesa ambayo wataweza kukopesha nchi zile ambazo ziko katika low income, katika concessional financing ama katika riba ya chini, ndio waweze kumudu mambo ya development yao, kuhakikisha kwamba pesa nyingi inaenda katika elimu, katika biashara, katika matibabu, na sio kulipa madeni ama kugaramia mambo ya mafuriko na drought na mambo yale mengine.
Unachukulia vipi hatua ya Marekani kumchukua Kenya kama mwanachama ama kama mshirika wa NATO?
Ni jambo nzuri kwa sababu sasa itatupatia nafasi ya kushirikiana na Marekani katika kutekeleza wajibu wetu katika sehemu ya ulinzi. Tutaweza kujenga jeshi pamoja, tutaweza kutumia vifaa za Marekani kama vile ndege, kama vile vifaa zingine za jeshi, na vile vile tutakuwa na uhusiano ambao utatusaidia kukabiliana na changamoto tulioko nayo katika bara letu, na hasa katika sehemu yetu ya East Africa. Tuko na shida pale Somalia, tuko na matatizo kule Sudan, na uwezo huo utapatikana kwa sababu sasa tutakuwa na uhusiano wa karibu kati ya jeshi yetu na jeshi ya Marekani.
Imekuwa ni mahojiano ya moja kwa moja na Rais William Ruto kabla hajaondoka hapa Marekani na kurejea nchini Kenya. Katika kujadili swala zima la ziara yake iliyokamilika hapa Marekani, kwa njia ya simu naungana na Profesa David Monda, mtaalamu wa masuala ya siasa na pia mhadhiri wa chuo kikuu cha City jijini New York. Karibu sana Profesa. Tuzungumzie matokeo ya mikutano baina ya marais hawa wawili, William Ruto na Joe Biden. Ni matokeo gani makuu yalipatikana kutokana na mikutano ya Rais Ruto, maafisa wa serikali wa Marekani na mashirika mengine muhimu?
Ni mengi ambayo yaliangaziwa, lakini pengine matatu makuu ambayo ningeyaangazia ni jambo hili la AGOA kuongezwa kwa muda kwa ule mkataba wa AGOA wa biashara kati ya Marekani na Afrika kwa miaka 10 zaidi, hususan AGOA kwa wakati huu ukiwa msaada au ukiwa na maoni ya mataifa ya Afrika na sio tu bunge la Congress. La pili ni hili tunaliita Strategic Trade Investment Partnership kati ya Marekani na Kenya. Hilo ni la pili, yani makubaliano ya ana kwa ana kati ya Marekani na Kenya kuhusu uwekezaji na biashara. Alafu hili swala lingine la kuhusiana na uwekezaji na ushirikiano wa kiusalama, ya kwamba Kenya iwe mshirika wa karibu wa Marekani asiye mshirika rasmi wa NATO. Kwa hivyo kuna mengi zaidi, lakini nadhania kwa masuala ya kisiasa, kibiashara na kidiplomasia ni hayo matatu.
Naam Prof, kuwa na makubaliano kadhaa na mikataba iliyosainiwa baina ya mataifa haya mawili, na wengi walihisi Kenya imepokea msaada mkubwa kutokana na ziara hii. Kipi kikubwa kilisukuma taifa la Marekani kuipa Kenya msaada na vile vile kusaini makubaliano hayo ambayo umeyataja na vile vile yanatajwa kwa muhimu zaidi?
Nadhani ni kuadhimisha miaka 60 ya historia ya kidiplomasia ya ushirikiano kati ya Marekani na Kenya. Mataifa haya mawili kuheshimiana na kuwa na uhusiano wa kidiplomasia. La pili ni kwamba Kenya inaangaziwa kama taifa nanga kwenye pembe ya Afrika, kwenye jitihada za kiusalama, jitihada za kisiasa, za kidiplomasia. Tunajua Marekani inategemea Kenya kuleta upatanishi kwa mazungumzo ya Sudan ambayo bado yanaendelea kule Nairobi, yani Sudan Kusini. Kenya imeshirikiana pia kwa upatanishi kule DRC. Wanajeshi wa Kenya wapo Somalia, na pia upatanishi kati ya serikali ya Ethiopia na wapiganaji wa Tigray, na mengi tu. Na kwa wakati huu tena Kenya inaangazia kupeleka kikosi cha polisi kule Haiti. Kwa hivyo pia kama taifa nanga, hilo ni swala lingine. Alafu pia kumalizia ni hili swala la kibiashara, ya kwamba Marekani imeshtushwa sana na madola haya mengine kama Uchina, ambayo yana biashara kubwa zaidi kuliko Marekani tuseme na Kenya na Afrika kwa ujumla. Mkono pia wa Urusi, hususan kule Afrika Magharibi na haya mataifa ya kijeshi yaliyopinduliwa ya kijeshi kule tuseme Burkina Faso, Mali, Chad, Guinea. Kwa hiyo Marekani inataka kuonyesha ishara dhahiri shahiri ya kwamba Marekani imerudi, ya kwamba haya madola mengine hayataishinda Marekani. Ushindani utakuwepo na Marekani haitaachwa nyuma kwa wakati huu, na Kenya ni kiegezo cha kuweza kufanya hivyo.
Naam, Prof, ingawa umeligusia China na Russia, Rais William Ruto katika mahojiano yetu nilipomuuliza iwapo uhusiano wake wa karibu na Marekani utachukuliwa vipi na mataifa kubwa kiuchumi kama vile Russia na China, alisema kwamba Kenya inashirikiana na mataifa kwa faida ya Kenya. Je, kama mtaalam, ziara hii itaathiri vipi uhusiano wa kidiplomasia kati ya Kenya na mataifa mengine hasa Russia na China?
nadhani inaweza kuathiri, na lazima Kenya itumie utaalamu wa kidiplomasia kuonyesha tuseme Urusi na Uchina kwamba hata ingawa Kenya inashirikiana kwa ukaribu na Marekani, ya kwamba pia ina urafiki na Uchina na Urusi na hata taifa kama Iran ambayo Kenya haijakuwa na purukushani yoyote nayo, lakini Iran ina uhasama na Marekani. Yani kuonyesha haya madola mengine ya kwamba hata ingawa Kenya inashirikiana na Marekani bado ina urafiki au inanyosha mkono wake wa urafiki kwa haya madola mengine. Lakini kumalizia pia humo, hata ingawa Kenya imekuja karibu na Marekani, tunajua kwamba misaada hii haikuji bure. Kuna maazimio ambayo Marekani itataka Kenya iyatimize. La pili, Marekani itataka Kenya iendelee kuwa nanga kwenye pembe Afrika, hususan kwa haya masuala ya kupigana na kubishana na ugaidi. Alafu pia kumalizia kwa biashara, hata ingawa Marekani imepanua soko, imeongeza muda kwa mkataba huu wa AGOA, lakini pia Marekani itataka ikiwa inafungua soko yake kwa Kenya, ya kwamba Kenya ifungue soko yake kwa bidhaa za kutoka Marekani. Na hilo pia ni tisho kwa njia fulani kwa uchumi wa Kenya, manake tukiangazia kwa mfano sekta ya kilimo hapa Marekani ni sekta kubwa ya inatumika kisayansi. Kwa hivyo bidhaa kutoka Kenya za kilimo zikija Kenya, bidhaa kutoka Marekani zitakuwa za bei za chini, na pengine mkulima wa Kenya ataathirika.
Karibu katika sehemu ya pili. Tatizo kubwa linalokumba mfumo mpya wa elimu nchini Kenya ni kulipa mishahara ya walimu waliokubali kufunza shule za junior secondary bila mikataba ya kudumu. Kwa wiki ya tatu sasa, mamia ya walimu wameshiriki maandamano sehemu tofauti nchini humo kulalamikia serikali kupitia tume ya huduma za walimu TSC. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, amekutana na walimu kwenye maandamano, kiongozi wa muungano wa walimu, pamoja na kuangazia kwa undani wasemavyo wachanganuzi wa masuala ya sera za elimu.
Asante Huba Abdi. Msururu huu wa maandamano unaosikia hapa ni sehemu tu ya yale yameshuhudiwa nchini Kenya, ikiwa sasa tunahesabu wiki tatu. Shule zilifunguliwa mwezi huu wa tano, na walimu wanaosomesha chini ya mfumo mpya wa elimu nchini Kenya, mfumo wa CBC, unahusisha pamoja na junior secondary school ambao kwa sasa wanaita junior school. Maandamano haya ambayo umeyapata kuyasikia katika pwani ya Kenya. Magharibi mwa Kenya ilishuhudia wiki ya kwanza ya kufungua shule katika mji mkuu Nairobi. Walimu pia wameshiriki maandamano haya. Mashariki mwa nchi, kaskazini, pwani ya Kenya, sehemu mbalimbali sasa nayo ndio yamerindima katika barabara mbalimbali hapa, walimu wakisema wanadai haki zao kutoa huduma katika shule wanazosomesha. Na hili limetoa wasiwasi mkubwa kwa serikali, ambayo kwa kweli inasemekana haina pesa za kutosha kuwapa nyongeza ya mishahara walimu hawa, ambao pia wanataka tume inayohusika na usimamizi wa walimu nchini Kenya, TSC, iwaajiri katika kazi za kudumu. Lakini hili limeweka serikali katika njia panda. Wanaotoa huduma hizi katika junior secondary na pia hawana uwezo wa kuongeza wengine. Kauli ya umma ni kwamba hawa wanaoandamana kwa sasa, wakiondoka, hawa wanafunzi ambao ni maelfu kote nchini Kenya watasomeshwa na nani? Lakini kwanza, katika maandamano haya yaliyoshuhudiwa leo Jumatatu barabara za mji wa Mombasa, nimezungumza na baadhi ya walimu waliotoa kauli zao. Kwa nini kuandamana?
Naitwa Suwada, JSS intern. Tunalilia haki yetu. pesa ni ndogo, majukumu mengi, kazi ni nyingi. Tunachapa kazi, tulichapa kazi, kisawa sawa. Faida iko lakini ni kidogo. Tunalilia tu hiyo haki, pesa. You know, unaenda mwaka na zaidi, ujidui at the end of the 2 years, utabaki kweli, ama ndo utaambiwa thank you for your services.
Kwa majina naitwa Wamkoya Bena, mwalimu wa Jina Secondary, hapa Mombasa County. Tuko hapa kwa sababu ya mshahara duni. Kulingana na kazi tunafanya na mshahara tunapewa ni kidogo. So sisi tunawaomba serikali waketi chini na wakubwa wetu wa junior secondary waone venye wanza to confirm tulipwe kulingana na venye tulisoma. Wanasema internship ni miaka 2 ile hali nini coach likataa. Hawa watu wenye wanaandikwa sasa hivi wanafaa waende nini? Miaka 2.
Kwa kauli yako mkifanya maandamano ndio waona mtafaulu zaidi kufikisha ujumbe kwa serikali?
Ah, ni lazima tufanye, serikali naye lazima fanye maandamano ndo kusikize. Madaktari walifanya ndo akasikize. Pia si lazima tufanye ndo kusikize. Kama sivyo wanafunzwa junior secondary watazidi kufunzwa na walimu wa primary. Tukitoka internship inamaanisha tunaweza apply hizo kazi zingine za PNP. Ukiwa internship hauwezi apply. Ndio maana tumeenda maandamano. Tofauti ni kuna tofauti ya P1 na degree teacher. Ndio mwalimu wa junior secondary lakini lazima ukuwe umefanya degree kwa mwalimu wa secondary. Tunafunza vizuri sana. Unaweza uulize, unaweza na kama shule uulize, tunafunza vizuri sana.
Walimu hao wakitoa kilio chao. Miungano miwili mikuu inayotetea maslahi ya walimu nchini Kenya. Kuna muungano uitwao Kenya National Union of Teachers, KNUT, na kuna muungano mwingine uitwao KUPPET. Na miungano hii miwili nao inaonekana ni kana kwamba inavutana. Nani anastahili kutetea hawa walimu wa junior school? Mfumo huu wa CBC ulikuja kwa haraka sana. Bi Linet Kamadi ni afisa wa muungano wa kitaifa wa walimu KUPPET. Na yale aliyoeleza VOA leo Jumatatu ni kwamba wana haki kuona huduma bora zaidi na mazingira ya walimu walioandamana yakiboreshwa na serikali.
Juzi walienda kotini na mahakama ikapata ya kwamba tume ya kuajiri walimu haina mamlaka ya kuajiri walimu kwa kandarasi. Kwa hivyo hawajarekebisha mandate yao na kujiongezea jukumu la kuchukua walimu on internship. Na kule kuongezewa hiyo kandarasi, serikali ilitoa sababu ambazo hazikuwa zinaeleweka. Tunatambua ya kwamba shida ya iliyopo saa hii ni kwamba hawa walimu, ukianza kufuta hawa ambao wako hapa nje 256, inamaanisha hakuna mwalimu shule ambaye atafundisha. Tayari wale hao wako shuleni hawatoshi hata kufunza masomo yote. Kusema kweli tu, mkiambia wazazi na tunaambia serikali, hakuna haja kudanganya, hakuna masomo. Kilio cha umma, wale watoto wafundishwe. Hatuna shida. Tunaomba tu walimu waajiriwe. Kubadilisha ghafla ndio imeleta haya matatizo.
Nimeona maandamano sehemu tofauti za Kenya. Walimu hao wa junior school anahitajika amehitimu hadi kiwango gani cha kisomo?
Mwalimu wa junior secondary school ni mwalimu ambaye anafunza high school. Ni graduate bachelor of education, either arts ama sciences. Na mwalimu ambaye amehitimu kiwango hicho huwa anafundishwa subjects 2. Ukiona yule anakuwa na bachelor of education sciences, inamaanisha alipita masomo yote ndio, lakini alifanya bora zaidi katika masomo ya kisayansi. Ndio maana wanapoenda kusomea, wanasomea tu masomo mawili.
Wengi hapa wanaonekana kuwa katika njia panda. Mwalimu analalamikia mshahara au kupata kandarasi ya kudumu, anashindwa pia kuacha kazi anayofanya, lakini anasukuma mazingira yaboreshwe. Serikali inajiandaa kusoma bajeti mwezi unaokuja wa 6. Walimu hawa wanataka bajeti hii ya kitaifa sasa itenge pesa za kutosha. Wanaamini kwamba kupitia muungano wa kitaifa wa walimu, KNUT na KUPPET, wanasema ni wazi, wanafahamu kwamba tume ya huduma za walimu haina pesa za kutosha. Na wasipoandamana, hamna mwingine ataisukuma serikali kutoa pesa kuipa tume ya TSC. Bi Linet Kamadi huyu hapa tena atufanua hilo.
Sisi tunasaidia TSC, maana tunaelewa ukweli. Ukweli ni kwamba TSC haina mgao wa pesa kwa ajili. Technically, ukiangalia huo uamuzi ni kwamba hawastahili hata kuwa kazini, kwa sababu uhusiano wao umekatishwa na mahakama. Ndio maana mahakama ikasema, nendeni mkasawazishe, muongee. Na mazungumzo ni hivi, huu ni mwezi ambao tunakaribia budgeting, financial year ingine. Tunaomba tu serikali itoe mgao wa pesa zaidi. TSC shida yake si kuajiri walimu. Shida ya TSC ni kwamba haina pesa, haijakuwa enabled kuajiri, manake usipowapa mgao watawalipa na nini?
Wakati maafisa hawa wa muungano wa kitaifa wa walimu KUPPET na wale wa KNUT wakizidi kusema ni sharti maslahi ya walimu yaangaliwe, kuna baadhi ya maafisa wanataka walimu sasa warejee darasani kufundisha, wao waachiwe kuzungumza na serikali. Mfumo huu wa elimu nchini Kenya nao unaonekana kana kwamba uliharakishwa kabla ya watu kujipanga zaidi kuanza kutekeleza. Aliyekuwa waziri wa elimu wakati ule, marehemu George Magoha, alikuwa amejitoa muhanga kuhakikisha kwamba mfumo huu wa elimu nchini Kenya, CBC, umefaulu zaidi. Ninaye mchanganuzi wa masuala ya sera za utamaduni na elimu, Alawi Abzen, anasema mfumo hauna tatizo. Kilicho na tatizo ni kwamba huenda mipangilio kamili haikuzingatiwa wakati wa kuanza.
Ni kusema kwamba kihistoria Kenya imekuwa na mifumo mingi ya elimu huku nyuma. Kama mnavyokumbuka, tulikuwa na ile ya 7-4-3, yani miaka saba katika shule za msingi, alafu miaka minne shule za upili, alafu chuo kikuu miaka mitatu, yani ile degree ya mwanzo. Tukaja tukapata hii system ya 8-4-4 ambayo ilikuja katika miaka 80 na rais wetu Moon. Hii CBC ambayo ndio ambayo ilileta hii junior secondary, mimi naona ni mfumo mzuri kwa hakika. CBC ni mfumo mzuri sana, lakini ilikuwa kabla ya huu mfumo kuanzishwa rasmi, labda kumepangwa mikakati hasa. Unajua, ukitaka kufanya mradi, cha muhimu zaidi ni wale wenye kuendesha ule mradi. Na katika hii sakata utaona wenye kuendesha mradi ni walimu, si maafisa wa elimu. Mimi kama mzazi na kama Mkenya, naona kwamba ilikuwa kuna haja ya wale ambao walikuwa wanapanga huu mfumo walifikirie sana suala la wafanyikazi ambao ni walimu, kujulikana kwamba mfumo huu tunauanzisha utahitaji walimu wangapi, kama wanafunzi wangapi ambao wataathirika, yani watatakana wasomeshwe katika ile junior secondary, na gharama yake itakuwa ni shilingi ngapi. Kila mwaka serikali inafanya budget, na ninahakika wanajua kwamba tunaanzisha huu mfumo kuanzia mathalani mwaka 2023 au 2024, utahitaji walimu wangapi na utahitaji madarasa mangapi. Tunafikiri labda hapo kidogo ndio wale wapangaji wa mambo haya walipoteleza.
Kwa maoni yako, mfumo mzuri kama huu wa kuleta elimu, tatizo ilikuwa ni kuharakisha, ungechukua muda zaidi ndio uje uanze rasmi?
Mimi nafikiri ni hivyo, kwamba huu mradi ni mzuri sana. Mradi wa CBC hakika ni unaofungua mabongo watoto wetu, na ni mradi mzuri, lakini sasa labda tuseme serikali labda itafute wafadhili kama ni UNESCO nyingine, wakati inajitayarisha, au labda Benki ya Dunia, World Bank, kwamba wakati inajitayarisha kuweka huu mradi katika njia sambamba, upate ufadhili ili hawa walimu, ile motisha na bidii ya kutaka kuwasomesha watoto isipotee, na wale ambao lazima elimu yao iboreshwe katika mfumo huu mpya pia washughulikiwe.
Wakati nchi ikiwa imepitia migomo ya madaktari, imepitia migomo ya walimu, wakati mwingine maafisa wa usalama pia nao wanataka waongezwe senti, kisomo lazima kifikie kila mtoto katika nchi, na nchi inahisi kwamba pesa hazitoshi, mgongano unaanza kushuhudiwa na utawala unaanza kutetereka kwa masuala kama haya ya sera ambazo pengine zinaleta msukumano kidogo.
Unajua, masuala ya mgomo, ndugu yangu, ni maradhi kama ya mafua, yanaenda yakirudi. Ni kawaida ya mwanadamu kwamba kila baada ya muda anataka awe na pato zuri zaidi. Lakini la msingi, walimu pia lazima wajue kwamba kusomesha watoto wetu ni jukumu la taifa, na wao kama wazalendo wawape nafasi serikali wavute pumzi. Lakini hiyo pia haimaanishi kwamba serikali ichukue muda sana kwa shauri. Hawa pia ni watu ambao wana majukumu nyumbani. Kuna haja hili jambo kutatuliwa kwa haraka sana.
Uliyemsikia hapo ni Alawi Abzen akifanua zaidi kuhusu ubora wa sera za elimu na mifumo inapobadilika. Nikurejeshe Washington kwake Huba Abdi.
Natoa shukrani za dhati kwa mwenzangu Josephat Kioko akiwa katika kaunti ya Mombasa nchini Kenya. Msikilizaji, kwa undani inakamilisha muda wake leo. Nilikuwa nami Huba Abdi. Kwa heri.